SBS
Radio.
Господине Георгиевски, дали очекувавте ваков потек од Македонската православна црква Охридска архиепископија да испрати писмо до Бугарската православна црква?
Добро вечер и да искористам прилика да ги поздравам сите на ваши слушатели, наши сонародници во далечната Австралија и Нов Зеланд. Веднаш да ви кажам дека лично мене како ето познавач на состојбите во нашите верски заедници, писмото ме изненади. Пред десетина дена добив информација од бугарски колеги од Софија дека таму веќе престојува нашиот поглавар, дека се очекува подпишувањето на некаков протокол за признавање, но и тие нема официјална потврда за тоа. Јас се обидов да проверам нешто во синодот во Скопје, таму добив одговор дека архиепископ таму престојува заради лекување, дека нема средби, меѓутоа очигледно нешто имало така. Сега писмото е изненадувачко, затоа што навистина сите овие деценији ние преговаравме со Белград, со црковен Белград, со Српска православна црква.
Токму тоа беше и моето наредно прашање, бидејќи досега разговаравме со Српската православна црква, нели тие нуди автономија во нејзиниот состав, а Македонската православна црква бараше да има полна автокефалност. Како сега ќе влијае тоа на односите со Српската православна црква? Бидејќи тие веќе реагира во јавноста, излезе дека бара датум за разговори.
Видите, ова писмо што е испратено до Софија содржи многу работи кои што ето предизвикуваат внимание. Едното е тоа што се менува колосек во барањето за признавањето на нашата автокефалност. Второ е тоа што се користи термин мајка црква во однос на Бугарската православна црква од наша страна. Трето е што се очигледно се сака да се внесе еден нов принцип во признавањето на нови автокефални цркви во православниот свет. И четврто е тоа што овој случај може да предизвика одредени конфликти во меѓу православните цркви. И сето тоа е сега содржано во тоа писмо и сега многу ќе зависи од одговорот на Бугарската православна црква што натаму ќе се случува.
Има веќе најави дека на 27 ноември заседава Светиот Синот на Бугарската православна црква, меѓутоа во јавност излего некои информации дека можеби ќе се очекува негативен одговор од Светиот Синот и покрај бројните реакции позитивно да одговори на писмото. Меѓутоа, тој консензус меѓу христијанските цркви можеби не го дозволува, можеби ќе се наруши.
Да, според моите информации одговорот ќе биде негативен, затоа што Бугарската црква се чини се соочила со силен притисок од страна на Белград и на Москва.
Како дојде до испраќање на ова писмо и дали мораше да дојде да се испрати писмото до Светиот Синот на Бугарската православна црква?
Јас лично не верувам дека македонските владици седнале денеска и решиле ајде утре ќе испратиме писмо до Софија. Ова писмо има своја предисторија. Македонска православна црква го поздрави договор за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија кој предизвика контроверзни реакции меѓу граѓаните во Македонија. После тоа се случи обраќањето на игуменот Партени и братството на Вигорскиот манастир кои отворено кажа дека Бугарската црква е мајка црква на Македонската православна црква што предизвика со така одреден шок во јавноста. Потоа се јави владиката Наум со една своја колумна која што рече дека мајка црква на православните цркви, на нови автокефални цркви може да биде било која православна црква, а што досега не беше таква пракса. Значи, се тоа беше содржано како едно нова комуникација во нашите релации со Бугарија и потоа се случува испраќањето на писмото. Повторно, јас не верувам дека самите владици решили, веројатно имало некој сигнал од Софија да писмото да биде испратено. Тие го испратија и сега се чека одговор. Знаете, ако вие некому давате сигнал да ви испрати писмо, тогаш е сигурно дека имате позитивни ставови кон тоа писмо, односно неговата содржина. Те очекувања беа се дека Бугарската православна црква ќе го прифати нашето барање, бидејќи лично сметам дека тоа многу им одговара на Бугарската црква и на Бугарската држава воопшто. И таму повторувам, во писмото е содржан термин дека Бугарската црква е мајка црква на Македонската православна црква, што досега апсолутно никаде не беше спомнувано и што очигледно ќе води кон менувањето на нашата досега сегашна црковна и обшта историја, деки во нашата историја е запишано нешто сосема друго, дека сме ние црква на македонскиот народ, настанати како наследничка на Охридска архиепископија. Меѓутоа, се знаеше дека ова писмо ќе предизвика силни реакции меѓу православните цркви. Меѓутоа, јас пак се чудам, бидејќи бугарската црква знаеше сигурно дека ќе предизвика писмото реакции од страна на руската, на посебно на Српската православна црква. Меѓутоа, тие сигурен сум дека и покрај тоа го дадоа сигналот за писмото. И сега, ако се случи писмото да добие негативен одговор, мада лично јас сметам дека писмото ќе биде ставено у фиока и биде соопштено дека на бугарските владици им треба многу време да го анализираат, да видат каква е ситуација, дали имаат аргументи, дали немаат аргументи, и дека тоа едноставно ќе остане без некаков конкретен одговор да или не.
Зошто мислите дека ќе биде ставено ова писмо во фиока? Која е позадината за да се одложи еден таков одговор или негативно да се одговори на писмото?
Заднина за сето, за тоа одложување на одговорот е сигурно притисокот на Српската и на Руската, Бугарската црква, кои што имаат своји причини зашто прават таков притисок.
Кога беше испратено писмото, Светиот Синод рече дека со едногласна одлука на Синодот е испратено писмото. Меѓутоа, подоцна имавме реакции од митрополитот Повардариски, господин Агатангел, кој рече дека во своје писмено обраќање дека не се согласува со оваа одлука и дека не е едногласна. И сега имаме и малку поинакви гледања за решавање на ова прашање од страна на митрополитот Преспанско-Пелагониски Петар, па потоа на Дебалско-Кичевскиот господин Тимотеј, а имаме и едно гледиште на Струмичкиот митрополит господин Наум. Владе единство во Светиот Синод во Македонската православна црква, или останува да му веруваме на писмото на митрополитот Повардарески господин Агатангел дека не е баш онака како што е се зборува во јавност?
Па, нам ни се повторува ситуација како со Нишкиот договор. Се сеќавате сигурно дека тој нацрт на тој договор беше подписан од страна на четворица владици тогаш. И требаше после да биде прифанен од страна на Синодот, така. Меѓутоа, тогаш се спротиставија владиката Агатангел и Кирил. И најмногу благодарение на нивното спротиставување, тој договор не помина тогаш, заедно и со јавноста во Република Македонија. На некој начин и сега ни се повторува таква една ситуација, бидејќи сега излегува на површина дека ете и немало такво некое целосно единство во тој поглед. Мене тоа ми е разбирливо. И Нишкиот и овој сега ова писмо се многу важни работи за наша црква и за наша држава. Знаете, и затоа не се чудам зошто има различни мислења вака. Ќе повторам, ова писмо навистина внесува многу промени во однос на она што е досегашна црковна пракса во однос на наша борба за автокефалност вака. Јас, видите, нема да кажам дека испраќањето на писмо е целосна грешка, така. Затоа што има една добра страна во тоа што на некој начин сега се малку растресува монополот на Српската православна црква кога се работи за преговорите околу автокефалност. Знаете, прашање е колку тоа тресење ќе предизвика навистина некое поместување, знаете. Факт е дека во преговорите со Српската црква ние се соочуваме со еден зид, кој што не знам на кој начин ќе може да се пробие. Мислам дека ќе биде потребно една нова генерација владици, не само
во македонската, туку и во Српската православна црква.
Него воопшто и во другите православни цркви, и во бугарската, и во руската, и кај нас, и во Вселенската патријаршија. Бидејќи факт е дека во старосната структура на сите православни цркви е прилично висока. Главно се работи за луѓе што се со многу конзервативни сваќања. Сигурно јас не викам дека црковните канони треба да се модернизираат. Каноните се тие какви што се, они се стари, ете, 2000 години, вака. Меѓутоа, во пристапот на, 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 на оно што е црковна реалност денеска, нам ни треба нови идеи, нова енергија вака. А таа нова енергија само може да ја дадат нови генерации на, на владици. И сега, да. То, од тој аспект сметам дека малку писмото добро дојде да се, да се стврти внимание и да, и да се, да се, да се каже, еве, има и некоја алтернатива. Меѓутоа, ја знам дека оваква ситуација тешко е нешто да се смени. Знаете, православните цркви меѓу себе веќе неколку години воспоставија тој консензус од после конференцијата во Шанбези и средбата во Истанбул, која што се договорија да, да се применува еден принцип на консензус, во кој што за да се промовира некоја нова автокефална црква треба согласност на сите 14 автокефални православни цркви. Фактички, тие се ги бетонира своите интереси кои што се совпаѓа со интересите на нивните држави. Значи, и тоа е многу тешко да се, да се надмине. Зато мислам дека и ова наше барање и да се прифати од страна на Бугарската православна црква нема да помине кај другите православни цркви. И зато да, мислам да. Дека и бугарските владици нема да се решат да отидат контра на сите православни цркви. И зато малку ме изненадуваше тоа, тој очигледен сигнал што ние сме го добили, писмото да биде испратено.
SBS. 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 SB